Жүйәр ғдатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам, доғын атлы тәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түпнәсәнлі аялығындар шуат пес түлеулі дөңілеттің қызматкәрі, үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішілі
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Tajikistanın paytaxtında soňky bir hepdeniň dowamında Enchime Türkmen raýaty polisiýa tarapyndan saklandy. Ýagdaýdan günden güni xabarly Tajikistandaky çeşmeleriň maglumatlaryny öredi. Uşenbede ýaşaýan Türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň pasportlary ellerinden alınypdyr. Çeşmeleriň habaryna görä yerli kanun goraýjylar soňky bir hepdäki olay wagtyň dowamında Uşenbede saklanan Türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň pasportlaryny düşündiriş bermezden ellerinden алыптыр. Азатлык менен анонимлик шертинде көрүлөшөн чечмелердин бири өз көрөндөрүнө шейли көрүнүп берди.
Toplamı Fonku'da 40'a yakın adam terleden. Tercihistan polisi yolluğu tarafından tutuldu. Pasportlarına el koyuldu. Fonku bir hepteliğin içinde. Rayatların arasında 2 aylık turistik vize bilen gelenler var. 2 aylık turistik vize bilen gelip bariyerlik veren vizesini alanlar var. Studenski hem raboçu.
Dip azatlık kulen anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı gürrüm verdi. Onun sözlerine göre polisiya tarafından saklanyan Türkmen raýatlarynyň pasportlary ellerinden alınan hem bolsa olar tutsaglykda saklanmaýar.
Tutsaglykda saklanmak. Tutulandan sonra gatdysa maksimal 2 we 5 saat arasy saklanylýar. Kağıt doldurup dokumentanlı kağıdı veriyorlar eline pasportunun polisiye kulluğunu.
Çeşmelerin sözlerinden göre Tajikistan'da Türkmen rayetlerinin köpçülüklerin saklanmağı ile bağlı yağdı. Yanı yakında Duşenbe şehrinin barlarının birinde dören davadan son yüze çıkıptır. Şunda tutsak edilenlerin dokumentları barlanıp kevirlerin Tajikistan'da kalp ruhsatnamaları esasında yaşayanlığı anıklanıptır. Tajikistan'da yaşayan Türkmen migrantlarının biri Türkmen rayetlerinin pasportlarının izine verilmen polisiye tarafından saklanıp almagyna olaryň ýaşaýyş ruhsatnamalarynyň galp bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly diýer.
Şu wagt Täzigistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi sebäbini düşündirmezden türkmen raýatlarynyň pasportlaryny alyp bermän saklaýar. Munyň sebäbi olaryň aýdyşmaly käbir türkmen oglanlarynyň resminamalarynyň galp bolmagy bilen bagly.
Dip azatlyk bilen gürleşen Täzigistandaky türkmen raýatlarynyň biri gürrüň berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Täzigistanyň kanun goraýjylarynyň häzirlikçe resmi kommentary alyp bilmedi. Emma azatlyk radiosyna Täzig polisiýasynyň 5-nji noýabrda doldurulan protokoly el ýeterli boldy. Dokumentiň mazmununda 8 sany türkmen raýatynyň pasportynyň ellerinden alynandygy aýdylýar. Dokumentde 21 we 31 ýaş aralygyndaky türkmen raýatlarynyň atlary görkezilýär. Emma olaryň pasportlarynyň ellerinden alynmagynyň sebäpleri agzalmaýar. Täzigistanyň resmileri we Duşenbedäki türkmen elçihanasy türkmen raýatlarynyň köpçülükligin saklanmagy we pasportlarynyň barlanmagy bilen bagly ýagdaýlardan özleriniň habarsyzlygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Täzigistanyň içeri işler ministrligi Bizim bu wakadan habarymyz yok, biz bu iş bilen meşgullanmaýarys diýip telefon arkaly berilen soraga jogap berdi. Türkmenistanyň Täzigistandaky elçihanasynyň özüni tanyşdyrmadyk işgäri, Täzigistanyň çägünde bize ýüz tutýan türkmenistanly migrant yok. Türkmenistanyň raýatlary bize ýüz tutan halatynda biz olara ähli hukuk kömegini hödürleýäris diýip Azatlyk radiosyna jogap berdi. Hemme Täzigistandaky türkmen raýatlary türkmen elçihanasynyň migrantlary Türkmenistany ýyzyna gaýtarmak boýunça iş alyp barýanlygyny
Türkmenistanyň elçihanasy öz raýatlaryna kömek etmegin yerine 4 sany avtobus getirip nirede türkmen bar bolsa toplap polisiýa işgärleri ellerine pasportlar alıp ilki öz Täzigistanyň milli howpsuzlygyň elinden geçirip soň olary elçihana berýärler. Şu wagt türkmen migrantlary Türkmenistana deportasiýa edilýär.
Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürlen türkmenistanly gürrüň berdi. Ýene bir çeşmeniň söýlerine görä onlarça türkmen raýatyna Täzigistandan Türkmenistana alınıp gidilmek howpa banýar. Meniň bilişime görä 32 ýa-da 34 sany türkmenistanlynyň pasporty Täzigistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň elinde türkmen elçihanasy olaryň Türkmenistana alınıp gidilmegi üçin ulag taýýarlady diýip çeşmeýär. Azatlyk radiosy Täzigistandaky türkmen raýatlarynyň polisiýa tarapyndan saklanmagyna we olaryň dokumentleriniň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýa syn etmegini dowam etdirýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan özünün TV gazetelerinin global bazarlarda ulu isterlerden peydalanýanyny halkara hyzmatdaşlar bilen bu urdak suwda gepleşiklerini gyzymyş ýanyna aýdýar. Energetika ekspertleri dünýäde TV gaz gorlary boýunça Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji orunda durýan ýurdun eksport howatyny ünsi merkezine çekýärler.
Bugünkü günde türkmen gazyna bolan isleger demir gazyk Günbatar we günnogor uğurlar boyunca yokorlanýar. Sonuň üçin biz her günni dürlü-dürlü alcylar we yurtlar bilen gepleşikler tapgaryna geçirýäris.
Diýip Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew 23-25 oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara Newitgaz konferensiýasynyň çäklerine jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň Söwda Sanawat İdaresine geçirilen halkara maslahaty ýokary derejeli Newitgaz resmileri, taşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşlary, şeýle energetika pudugyny işlep barýan ýerli we taşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem-de media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň Newitgaz pudugyny üýtüp çekdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda gödeňini tutulýan İnamlar barasını kevr tədi mağlumatları köpçülüge aşkar etdi. Bu konferensiyanın devamını Türkmen qadrının Rusiya uğru boyunca eksport edilmeyinin eyyam yılın ortalarına tohtudurunluğu məlum oldu. İki yurdun arasını 2019-cu yılda 5 yıl möhlet bilen bağlaşılan qad şartnamasının möhletinin uzaldılmanlığını bu konferensiyadan ozal ne Türkmen ne de Rus resmileri köpçülüge məlum edipdi. Devlet heçliğine Rus medya seyirçileri Türkmen qad konserinin başı Maksat Babaev'a salgılanıp iki yurdun arasına qad şartnamasının möhletinin baxa sebepi uzaldılmanlığına diyar. İktisadiyyatının avramlı bölüge esasan yanıqçı eksportlarına qaraş Galyan Türkmenistan häzir kwotda esasan Xitoy ugru boyunca tebii gaz eksport edýär. Şol rowatda Türkmen resmiler Merkezi Aziýa sebitinde hem Türkmenistanyň gazyna bolan isleklerini ýokurlanýanyny, Iran, Irak, Türkiýe we onuň aňry Ýewropa ugurlary boyunça eksport mümkinçiliklerini giňeltmegin gödeňini tutulýanyny aýdýar. Galyberdi Türkmenistanyň nençe millionlardan bäri günür tazi ýurtlaryna Awganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany gazy bermegin hem üstünde işleýär. Türkmenistan döwlet konserniň başlygynyň orunmasary Murat Arçaýew Newitgaz forumynyň meýdançylaryndan çykyşyny Türkmenistan bilen goňşu Gazawstanyň arasyna gazlaşyklaryň mümkinçiliklerini ünsi çekip şeýle diýdi.
Gazawstan türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasyndaky degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemme zat täzirçilik şertlerini esaslanar.
Diýip Arçaýew aýtdy, Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna goňşu Özbegistan bilen ilkinji gezek gaz şertnamasyna gol çekip bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini tebii gaz ýetirmek boýunça ulaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Gazawstan bilen arada gaz söwdasyny giňeltmek tagallalary Türkmenistanyň bu ugurlary boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Diýip Britaniýada ýerleşen Methings geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Gazawstan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz söwdasynyň ýoly goýulmagyna tehnik taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyna siýasy erkin tehniki zerurluklardan has möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.
Technically no significant problem.
Tehnik taýdan uly bir mesele ýok. Ýöne siýasy taýdan eýýän bir başga mesele. Özbegistan, Gazawstan we Türkmenistan bu urda hyzmatdaşlyk etse bir maksada laýyk bolar. Özbegistan we Gazawstan gaza mätäç. Türkmenistan gaz eksportuna mätäç. Ýöne muňa garamazdan olar ilmidamada wagtlaýyn alalaşykdan başga alalaşyk gazan bilmeýärler. Munun aňyrsyny bahalar boýunça düşünüşmezlikleriň ýatan bolmagy mümkin.
In that sense, this may be a reflection of arguments over pricing.
Deep Robert Saiti, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayevyň geçen aýda Aşgabatda munasyran saparynyň çäklerini Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyna energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Ýöne muňa garamazdan taraplar henüz bu ugurda bu tornukly alaşyk gazanyp bilmedi. Ýerli medpugat 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gazynyň Qazaqstana iýerilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan özü Özbekistan we Qazaqstan arasyna gaz gepleşikleri Russiýanyň Özbekistan we Qazaqstan bilen gaz alaşyklaryny giňeltmek göçümlerinin kölegesini galýar. Finçler Russiýanyň Qazaqstan we Özbekistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Russ adynyň Merkez Aziýa Hytaý gaz geçejesiniň üstünden hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Ýurtlaryň arasyna gaz söwdasy boýunça bahalar aýan edilmeýär. Ýöne ýanygyç meseleleri boýunça Oxford Institutynyň pyzmany bilen Özbekistan 1000 kub metr Russ gazyny $160 töleg ötülýär we Russiýadan ýylda 2.6 milliard kub metr üçin gaz satyn almak barada ylalaşypdyr. Ýöne hasabat Özbekistan üçin transport ýeňillikleri we ýakyn aralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkez Aziýa merkez gaz geçirjisi de Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbekistanyň we Gazawstanyň üstünden geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbekistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Britaniýa energetika bilermeni sewit ýurtlarynyň arasyna gaz alışıklarının yolu koyulmağını, Rusya'nın kanun taydan karşı çıkmağı hukukunun yoktuğunu, yönü onun fiyatı ve hukuktuluk hayvatları bilen bu sevdalara katışıp bilenliğine çaklayar.
It's an interesting phrase we're putting it. Will Russia let them? What degree of control does Russia have in this? It has, of course, no legal right to stop them.
Rusya onların ödara gaz sevdasına ruhsat verir mi? Bu soru gen. Bu mesele Rusya'nın neme dahili var? Elbette. Onun hukuk taydan hiç yeli dahili yok. Megerim biz bir yerde kopsulluk basışları vardı gurrun ediyoruz.
We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure.
Deyip Robert saytti. Ol meselem Qazaqstanın bu vavatda den avrumlu energetika eksport siyasatini işlep tüzünlüğünü, Rusiyanın gövününü degmen, şol bir vavatda Rusiyanın hem öz gövününü degmeni ruhsat bermen, öz boluşlu energetika siyasatini durmuşa geçirmek başaran onu aytti. Bilermen bu vavatda Özbekistanın hem bir mengdeş siyasatı alıp bariyandığını belledi. Yönü onun inancına göre Türkmenistan bu uğurda esasan Rusiyanın gövününü degmeliğe xas köp yıkkın ediyar. Türkmen resmiler Oktyabr ayında Türkmenistan, İran ve Irak arasının üç taraflayın swap bulalaşını gol çekip Irak Respublikasına her günde 20 milyon kub metr Türkmen gazının iverilip başlanacaktığını aittiler. Aşgabatda geçen energetika forumunda resmiler bu uğur boyunca gazı eksportlarının şu yılın ahırlarına için başlanacaktığını melim ettiler. John Roberts, Türkmenistan ve İran arasına, şeride İran ve Irak arasına bar olan gazı geçici ulgumların kuvvetine baka verip bu ulgumların swap şartnamasını yerine getirmeye mümkünçülük beriyanını aitti. Yani ol Türk yanıgıç resmiler ile geçen Özara gurdun döşüklerine salgılanıp Türkiye'nin Türkmen gazını İran'ın üstüyle Nel Hazar Denizi'nin üstüyle Gunurto gaz koridoru arkalı kabul etmeye has köp isteği bildirenini aytti.
They don't want to have Turkmen gas in effect coming by Iran.
Türkiye Türkmen gazının iş yüzünü swap alalaşı arkalı İran'dan gelmeğini istemeyerler. Bunun bir sebebi kabul edilen gazın bir bölüğü sonu bilen Европа Бирлешигине экспорт edilip bilinär. Европа Бирлешиги болса belli bir derecede Ирана карашты болан газды истеп билдирмедилер.
And the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran.
Deyip Robert Saitti, hormatlılık necdetsiz bu makalanın doğru görünüşüne Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programmasının önümüzdeki sahanını dinleyip bilirsiniz.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtyň vilayetlere gatnaýan jemgyýetçilik awtobuslaryň we minibuslaryň sany azalyp, olaryň gatnaw tertibi seýrekleşipdir. Aşgabatdan Ahal vilayetiniň ýaşaýyş nokatlaryna barmak üçin ýolagçylaryň ençe mätaatlap garaşmaly bolýanlygyny habarçylar gurrun berýärler. Şoňlar Aşgabat şäheriniň Ahal vilayetiniň gündogoryna gatnaýan mikroawtobuslaryň sanynyň az bolanlygy üçin ýolagçylar ençe mätaatlap garaşýarlar. Çykkynsa ýagdaýda yoluqçular geçip baryan hususi avtologları saklamağı da sinansiyarlar deyip azatlığın aşqabattaki xabarçısı 12. ayabrda gurrun verdi. Xabarçımızın sözlerine göre paytaxtın esasi köçelerinin biri olan Qurban Sultan Ece köçesinde Mari vilayetine tarap gidiyen yolun qırasında erkeklerin ve zinanların geçip baryan uloqları el qaldırıp duranlığını şunlar xas köp görse olyar. Paytaxtın Ahal vilayetine qatnayan cemiyetçilik transportının seyrekleşmeginin sebepleri varada resmi düşündürüş olmadı. Hem azatlık bilen anonimlik şertinde ýerinde gürleşen çeşmeleriň söýlerine görä, gatnaýan awtobuslaryň arasyndaky interwalyň uzamagy ulaglaryň sanynyň azalmagy bilen bagly.
Awtokombinat Akbugdoy awtokombinat Mawtumuly we awtokombinat Ýaşlyk ýaly aralyklarda gatnaýan mikroawtobuslaryň sany olaryň her aý hatardan çykýanlygy sebäpli gatnaýan ulaglaryň sany kemelýär we gatnaw tertibiniň intervalı artýar.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Habarçylaryň we paýtagt ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, minibuslaryň öňher ýarym sagatdan bir gatnaýan bolsa, häzir bir sagatdan bir minibus gatnaýar. Bu awtobusyň içinde diňe 14 adamy ýer bar. Aşgabatdan käbir awtobus duralgalaryna garaşyp duran ýüzlerçe ýolagçyny görse bolýar. Jemgyýetçilik transportynyň ýetmezçiligi ýolagçylary taksi tutmagy ýa-da geçip barýan hususy awtobuslary saklamagy mejbur eder. Emma habarçymyň bellemegine görä, goşmaça madda çykdyjylar her kime el ýeterli däl. Türkmenistanda transport problemasy ýurdun ähli ýerlerinde ýüze çykýar. Awtobuslaryň we minibuslaryň gatnaýan wagty düşündürüşsiz üýtgedilýär. Käbir marşrutlary ýatyrylýar, transport hyzmatlary gymmatlaýar. Paýtagtda ýagdaý ýetlere garanda ganymat hasaplanýar. Sentýabrda Türkmenbaşyda awtobus gatnawlary seýrekleşipdi. Munyň bilen bir hatarda döwlet taksilerinin ýol kireýleri 60% gymmatlapdy. Awgust aýynda Türkmenabatda awtobuslaryň narhy 5% gymmatlady. Şonda yerli ýaşaýjylar bu şäherde awtobuslaryň ýol kireýleriniň 1 manatdan 5 manada çykandygyny hemde şäheriň esasy ýollarynda awtobus gatnawlarynyň sanynyň azaldylandygyny gürrüň beripdi. Tomuz aýlarynda transport puwdugynyň işgärleriniň aýlyklary kemeldiripdi. Aşgabatyň ulaglar agentliginiň şäheriň içinde ýolagçylary gatnadýan kärhanasynyň ofis işgärleriniň aýlyklary 30% azaldyryp 1800 manatdan 1200 manada düşürilipdi. Şonda habarçylar şöýleň başyndan beri awtobus sürücüleriniň tapşyrmaly puly köplenç tapşyryp bilmän aýlygynyň ören ujypsyz bolanlygy sebäpli köpçülükleýin işden çykyp ençeme awtobusyň sürücüsi duranlygyny habar beripdi. Şeýlede ýurtda ýygyňdan ýüze çykýan benzin gatçylygy transportyň işini bökdeýär. Soňky ýyllarda benzin gatçylygynyň güýçlenen wagtynda vilayet merkezlerinde köçelerde awtobus gatnawy seýrekleşip hem hususy hem de jemgyýetçilik transportynyň sanynyň azalandygyny habarçylar gürrüň berdi. Türkmen resmiýetleri hem habar beriş serişdeleri jemgyýetçilik transportynyň hyzmatyndaky bökdünçlükleri we iradyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada düşündürüş bermeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Saýlaw galyplyklary we Rus gatnaşmasy barada giň aýran aýplamalaryň arasynda Gürjistanyň Ýewropa tarapdar oppozisiýasy 26-njy oktýabrda geçirilen dagwar saýlawlaryň netijelerini ikrar etmekden boýun gaçyryp, saýlaw netijesini alan mandatlarından resmi taýdan ýüze görmek bilen täze parlamentden çekilýär. Oppozisiýa soňky 12 ýylda häkimet başynda bolan dolanyrjy partiýa Moskwa bilen dostlugyny saklayan Gürjistan ardygy saýlawda 54 köterim ses alyp ýeňiş gazananlygyny eglan edenden soň Tbilisi'de günnörlük ýagdaýda uly protest ýörüşlerini geçirýär. Gürjistanyň Ýewropany gorlaýan prezidenti Salome Zurabishvili hem saýlaw netijelerinin dogrudygyny ikrar etmekden ýüze gürdi we täze saýlawlaryň geçirilmegine çagyrdy. Iki esasy oppozisiýa blogunyň Birleşen Milli Hereketiň we Özgörmeler koalisiýasynyň wekilleri 12-nji noýabrda Merkez saýlaw komissiýasyna şikayet bilen ýüz tutdylar. Ýagny tehniki ädimädip öz partiýalarynyň sanawlarynyň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu talap Merkez saýlaw toporunyň kanun çykarjy hökmüne oran alan oppozisiýa kandidatlaryny belli galmagynyň, ýagny registrasiýa etmeginiň öňüni baglaýar. Birleşen Milli Hereketiň adynyň biz bu saýlawlaryň kanuny bolanlygyny ikrar etmeýändigimizi we parlament mandatlarymyzy ret edýändigimizi jara edýäris. Şu günkü biziň her birimiz parlament sanuna girenler olup, bu dalaşgärlerin hiç birinin hasa avalanmadığı üçün saylov komissiyasına resmi taydan hati verdik deyip birleşen Milli Hareketin başlığı Tina Bakuçeva birlikteki metduat yığınağına aitti. Öz ortmalar koalisyasının lideri Nika Gvaramiya, Merkez Saylov Komisyası hakimiyetlerin basışları aslında bürokrati proseduralar arkalı parlament ağdası hükmününe hasavalcak olup neyse sinansı etse de öz bloğunun sanoğunun ağdalarının boyun bulmacaktığını ve öz yüz övürmeler için ne çekerek olsa sonuçta da kendin resmi kol çekecektiğini aitti. Bu parlament kanunlar ve bizim onun iyisine katışmamız kağıda sığmayan. Biz hakimiyetleri onun bizim katılmamız arkali kanunlaştırılmağına kömök vermezseyip Gvaramiya aitti. Buna cevap edip Kürdistan Arduğu Partiyeti Birleşen Halk Hareketini günü dönüklükte ayıpladı ve kevr oppozisiya partiyalarını bir kanun, kanunun taşer etme üçün konstitusiya kadiyetine yüz tutacaktığını aitti. Biz odalı bilen yurda karşı dönüklük eden Birleşen Halk Hareketi arada alet edecektiğimizi aradan ayırmayarsayıp Kürdistan Arduğu'nun baş sekretari Kahı Kaladza etti. Ol anıklaştırmadan hakimiyetlerde bu bileleşiğin kanunun nasarı edilme için bu topar suutnamanın bağırdığını hem sözüne koştu. Kürdistan geçen yıldan beri Avrupa bileleşiğine ağdav olmak için kandidat olup duruyor. Ama Kürdistan Arduğu'nun Moskova'nın cemiyetçilik kurumlarının dışarı yurtlar tarafından maliyeleştirilmeğine karşı gönüktürülen dışarı yurt agentleri kanunlu mengdeş kanunları kabul etmeği, LGBT ağırlıklarına karşı gören çareleri Kavkaz yurdunun Brüssel ve Washington tarafından berk tankıtlanmağına sebep oldu. Olur Gürcistan'ın demokratiyadan iyide çekilenliğine aydıyarlar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.